Luukkaan evankeliumin luvusta 17 ja sen jakeet 20 ja 21. Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on tai tuolla, sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Jeesus puhuu tässä Jumalan valtakunnasta. Ja kun Jeesus alkoi saarnata, hän alkoi sanoa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Samaa julistivat sitten opetuslapset, ihan samaa sanomaa. Ja kun Jeesus opetti Isä meidän rukouksen, niin siellähän Jeesus myöskin kehotti rukoilemaan nimenomaan tätä, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja Isä meidän rukous päättyy niihin sanoihin, että sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Eli on todellisesta valtakunnasta kysymys, kun on kysymys Jumalan valtakunnasta. On kysymys voiman valtakunnasta, kunnian valtakunnasta, jossa Jumalan kunnia ja Jumalan kirkkaus vaikuttaa ja asuu. Tämän maailman kartallehan on piirretty monenlaisia valtakuntia. On pieniä valtakuntia, on suuria valtakuntia, on rikkaita valtakuntia, köyhiä ja kaikkea siltä väliltä, mutta tämä Jumalan valtakunta on valtakunta, jota ei löydy tämän maailman kartoilta. Sitä ei ole sinne piirretty, vaan taivaan valtakunnan rajat kulkee aina ihmisten sydämiä myöten. Jokainen uudesti syntynyt ihminen on tullut näiden Jumalan valtakunnan rajojen sisäpuolelle. Kun taas sitten jokainen sellainen ihminen, joka vaeltaa vielä vieraana Jumalalle ja Kristukselle, hän on ulkopuolella näiden tämän Jumalan valtakunnan rajojen. Ja tässä kulkee tämän valtakunnan raja. Ja tässä valtakunnassa ei ole mitään sellaista, voisiko sanoa harmaata aluetta, missä ihmiset voisivat elää. Ei mitään sellaista rajavyöhykettä, niin kuin tuolla valtioiden välillä, kun menet toiseen valtioon, niin siellä on rajavyöhyke. Jos mennään tuonne Venäjällekin, niin siellä on rajavyöhyke, mihin tullaan ensin, ja siinähän ei ole asutusta siinä rajavyöhykkeellä. Se on asumatonta seutua se raja, varsinainen rajavyöhyke. Ja myöskin tässä hengellisessä mielessä, niin kun on kysymys Jumalan valtakunnasta, niin ei ole mitään sellaista niin sanottua rajavyöhykettä, jolla ihmiset voisivat olla, että ei oikein tiedä, että onko kumman valtakunnan kansalainen on. Mutta Jumalahan tosiaan sitten tietää, me emme pysty aina sitä arvioimaan todellakaan ihmisten elämästä sitä, että joku on voinut tehdä sen uskon ratkaisunsa, emmekä me sitä välttämättä siitä ole tietoisia, mutta Jumala tietää sitten sen, mutta raja kulkee siellä sydämiä myöten. Mutta ihminen joko on sen valtakunnan kansalainen, Jumalan valtakunnan kansalainen, tai sitten hän ei ole. Rajavyöhykkeellä ei kukaan ihminen voi asua tässä mielessä, eikä olla. Täällä Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, täällä Paavali kirjoittaa sinne jakeessa 12-14 näin. Kolossalaiskirje 1 ja 12. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Tässä Paavali sanoo, että meidät on siirretty sieltä pimeyden vallasta ja valtakunnasta Jumalan pojan valtakuntaan. Ja jotta tämä siirto on yleensä ollut mahdollista, että se on voinut tapahtua meidänkin elämässä, se maksoi Jumalalle kaiken. Hintana oli Jeesuksen pyhä viaton veri ja elämä meidän edestämme. Ja jos palataan siihen Luukkaan evankeliumiin, kun Jeesus puhuu siellä näitä asioita Jumalan valtakunnasta, hän sanoo, että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Ne, jotka oli kuuntelemassa Jeesuksen puhetta, niin he odottivat nopeaa Jumalan valtakunnan tulemista. Ja ne odotti sitä nimenomaan nähtävällä tavalla tulevaksi, sitä Jumalan valtakuntaa, mutta Jeesus osoitti heille, että Jumalan valtakunta on ennen kaikkea sydämissä oleva asia. Valtakunnan täytyy tulla ensin ihmisten sydämeen. Siitä Jeesus puhuu. Ja kaikki Jumalan työ ja kaikki hengellinen elämä yleensä, jos me ajatellaan, niin sehän lähtee ja sen tulee lähteä aina sydämestä ja sisältä päin. Me tiedämme sen, että usko ei ole vain jotakin joidenkin ulkonaisten mittojen ja normien täyttämistä, niin kuin joillakin ihmisillä on käsitys näistä uskon asioista. Että se on vain jotakin sellaista, jonkinlaista harrastamista ja jonkinlaisten määrättyjen normien täyttämistä ihmisen elämässä. Mutta me tiedämme sen omasta kokemuksesta ja me tiedämme sen myöskin Jumalan sanasta, että ennen kaikkea uskossa on kysymys sisäisestä vuorovaikutuksesta, sydämen vuorovaikutuksesta Jumalan kanssa. Ja siitä on Jumalan valtakunnassa aina kysymys, aina niistä sydämen asioista ennen kaikkea kysymys. Ei ulkonaisista asioista ja ulkonaisista tekijöistä. Jos me ajatellaan Jeesuksen elämää, Jeesuksen toimintaa, mistä kumpusi Jeesuksen voima ja se hengellisen elämän tuoreus ja herkkyys? Se kumpusi nimenomaan sydämen tasolla tapahtuvasta vuorovaikutuksesta Isän kanssa. Siellä oli kaiken Jeesuksen maanpäällisen elämän semmoinen vaikutin ja liikkeelle paneva voima ihmisen poikana, kun hän eli täällä maailmassa. Se oli tämä vuorovaikutus Isän Jumalan kanssa. Kuinka usein Jeesus olikaan kahden kesken Isän Jumalan kanssa, vain siinä Jumalan läsnäolossa. Ja sieltä kumpusi tämä tuoreus ja voima hänen elämäänsä. Ja Jeesushan on meille se paras esimerkki, esikuva, joka on antanut meille esikuvan. Ja me voimme myöskin tällä tavalla omassa elämässämme kokea sitä, että se hengellisen elämän tuore se kumpuaa tästä yhteydestä Herran kanssa. Ja Paavali ilmaisi tämän asian, kun hän sanoo sillä toisessa Timoteus-kirjeessä näin, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Eli sekin kuvaa oikein sitä, että Paavalinkaan usko ei ollut vain tietoa Jumalasta. Se ei ollut vain jotakin semmoista traditiota hänen elämässään. Ei vain jotain semmoista yleistä käsitystä Jumalasta, vaan se oli sisäistä Jeesuksen tuntemista. Ja sen tähden hän pystyi sanomaan, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Sydämen tasolla oli jotakin tapahtunut Paavalinkin elämässä. Se oli sisäistä Jeesuksen tuntemista. Ja Jeesus sanoo siellä Johannes 10 ja 14, Jeesus sanoo myöskin näin, että minä tunnen omaani ja minun omaani tuntevat minut. Eli oli kysymys ja on kysymys molemminpuolisesta tuntemisesta. Herra tuntee omansa ja hänen omansa tuntevat Herran. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Eli jälleen on sydämen tasolla tapahtuvasta yhteydestä ja asiasta kysymys. Ja täällä Toisessa Pietarin kirjeessä, sen kolmannessa luvussa, on hyvä tällainen sana ja rohkaiseva kehotuksen sana. Eli toinen Pietari 3 ja sen jakeet 17 ja 18. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ette te rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne. Ja sitten erikoisesti tämä jäi 18. Ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Tässäkin Pietari puhuu tästä Herran tuntemisesta. Me, jotka olemme saaneet sisimpäämme tämän Kristuksen tuntemisen, niin kuin luettiin tuolla aikaisemmin, että Jumala on tehnyt meidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä pyhyydestä ja siitä Jumalan kirkkaudesta. Hän on tehnyt meidät soveliaiksi. Me olemme saaneet sisimpäämme tämän Kristuksen tuntemisen. Ja tämä Kristuksen tunteminen meidän elämässä, se ei perustu meidän omiin tunteisiimme. Jos se perustuisi meidän omiin tunteisiin, niin silloinhan meidän elämä olisi sitä, että ehkä joka toinen päivä me voitaisiin sanoa, että nyt minä tunnen Jeesuksen, nyt minä tunnen Herran, ja taas joka toinen päivä voitaisiin sanoa, nyt minä en tunne Herraa. Mutta eihän siitä voi olla kysymys. Koska meidän tunteet vaihtelee niin monta kertaa meidän elämässä. Ei vaan se perustuu ennen kaikkea Jumalan sanan ilmoitukseen Kristuksesta siitä, kuka Kristus on, mitä Jeesus on meidän edestämme todellakin tehnyt. Siihen se perustuu ennen kaikkea. Ja toiseksi tämä tunteminen perustuu myöskin hengen todistukseen meidän omassa sisimmässä, omassa sydämessä. Niinhän Raamattu sanoo, että Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Eli näihin kahteen asiaan. Jumalan sanan todistukseen Kristuksesta ja hengen todistukseen meidän omassa sydämessämme. Siihen perustuu tämä Kristuksen tunteminen meidän elämässä. Ja meitä kehotetaan myöskin kasvamaan tässä Kristuksen tuntemisessa, eli toisin sanoen kasvamaan ja vahvistumaan elävässä sisäisessä yhteydessä ja vuorovaikutuksessa Jeesuksen kanssa. Kasvakaa, sanoo Pietari. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Me voimme kasvaa siinä. Ja sekin on mahtava asia. Me voimme todella kasvaa Jeesuksen tuntemisessa ja koko elämämme ajan, kun me täällä eletään ja ollaan. Me voimme kasvaa Jeesuksen tuntemisessa ja päästä siinä eteenpäin omassa elämässämme. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sen jakeessa 15, Paavali kirjoittaa näin, että sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Paavali tuo tässä esiin rukousaiheen, joka hänellä oli, kun hän oli Jumala edessä rukouksessa. Ja se rukousaihe oli tämä, että Jumala antaisi näille Efeson uskoville viisauden ja ilmestyksen hengen Jumalan tuntemisessa. Näin hän kirjoittaa tässä. Se oli hänen rukousaiheensa. Ja tuossa Efesolais 3.16 siinä sanotaan, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Paavali ymmärsi tämän asian tärkeyden, että kuinka tärkeä on todellakin tämä sisäinen yhteys Jumalaan. Ja hän ymmärsi, että jos tämä Jumalan sisäinen tunteminen jotenkin laimenee ihmisen elämässä, niin silloin on vaara, että jäljelle jää vain se ulkonainen muoto siitä Jumalan palvelemisesta. Ja tämä on aina varmasti ajankohtainen rukousaihe kaikkina aikakausina, myöskin meidän ajassamme. Tärkeä rukousaihe, että meidän sisäinen elämä olisi tuoretta elämää ja vahvistuisi Pyhän Hengen kautta meissä, pääsisi vahvistumaan meissä. Se meidän sisäinen, sydämessä, sisällä oleva Jumalan elämä. Ja Raamattu osoittaa, että Jumala tahtoo vahvistaa ennen kaikkea sitä meidän sisäistä ihmistä. Kyllähän Jumala on voimallinen koskettamaan myöskin meidän ruumista, tätä kuolevaa ruumista, kuolevaista ruumista, parantamaan henkensä kautta. Pyhä Henki voi koskettaa yhtäkkiä ihmistä ja parantaa hänen vaivansa, hänen sairautensa. Se on täysin mahdollista Jumalan sanan mukaan. Mutta se sisäinen ihminen, se on vieläkin, sanotaan, tärkeämpi asia, että sitä se voisi meissä vahvistua. Ja toisessa korintolaiskirjeessä, sen 4. luvussa, jakeessa 16, sanotaan näin, että sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sisäinen päivä päivältä uudistuu. Ulkonainen todellakin rapistuu. Ja aika tekee tehtävänsä meidän jokaisen elämässä ja kohdalla. Mutta sisäinen uudistuu, sanoo Paavali. Oli vuosia sitten enemmän tai vähemmän, niin sisäinen ja hengellinen elämä, se voi uudistua uuteen tuoreuteen ihan joka päivä tämän sanan mukaan. Päivä päivältä uudistuu. Ja tämä sisäisen elämän tuoreus, se on sanan mukaan myöskin se meidän tekojemme syvin vaikutin ja voima meidän elämässämme. Niin kuin se oli Jeesuksen elämässä. Se vuorovaikutus Isän kanssa. Samaten meidän elämässä. Se on se syvin vaikutin ja voima. Ja niin kuin sana sanoo, että kaikki mitä teette, tehkää sydämestänne niin kuin Herralle. Ja minusta Jeesus antaa tästä hyvän esimerkin ja hyvän opetuksen Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, sen jakeessa 5, kun hän puhuu tässä vuorisaarnassaan rukouksesta. Matteus 6 ja 5, Jeesus sanoo, ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Se, että rukoiltiin synagogissa ja rukoiltiin julkisilla paikoilla, jopa siellä kadulla, se ei ollut ollenkaan väärin, eikä se ollut huono asia. Mutta Jeesuksen mielestä näyttää siltä, että huonoa oli se, että se tehtiin vain ihmisten edessä. Että ihmiset heidät näkisivät, Jeesus sanoo. Eli toisin sanoen sydän ei ollutkaan mukana siinä ja sitä rukousta ei kohdistettu Jumalalle, vaan se kohdistettiin ihmisiin. Ja sitten Jeesus jatkaa tässä 6. jakeessa, sanoo, että vaan sinä kun rukoilet. Mene kammioosi ja sulje ovesi, ja rukoile isääsi, joka on salassa, ja sinun isääsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Jeesus ei tarkoita tässä ollenkaan sitä, että kammiorukous olisi ainoa oikea tapa rukoilla, vaan sitä, että rukoileminenkin tulisi lähteä todella sydämestä ja osoittaa se rukous ennen kaikkea Jumalalle. Siitä on varmaankin kysymys. Ja sama koskee kaikkea meidän elämää, kaikkia meidän tekoja tässä hengellisessäkin mielessä ja elämässä. Osoitetaan ennen kaikkea Jumalalle ja sydämestämme. Ja näiden variseusten ongelma oli se, että pääpaino oli vain siinä ulkonaisessa normien täyttämisessä. Ja ne syynäs vain sitä ulkopuolta ihmisten elämässä. Mutta se sisäinen, joka olisi ollut kaikkein tärkein, niin kuin Jeesus sanoi, niin se jäi jotenkin sitten vajaksi ja taka-alalle. Mutta me näemme Raamatusta, Jumalan sanasta, että Herra katsoo aina ennen kaikkea sydämeen. Ja Jumala on äärettömän kiinnostunut aina siitä, että mitä tapahtuu täällä meidän sisällä, meidän sydämessä. Mehän ei nähdä toisistamme kuin se ulkokuori. Me nähdään, minkä näköisiä me ollaan. Ja voidaan ehkä suurin piirtein arvioida, että minkä ikäinen joku ihminen on. Me näemme tämän ulkopuolen, mutta Jumala näkee sen sisäpuolen meistä. Hän näkee aivan kaiken meistä. Hän näkee ulkopuolen, mutta hän näkee myöskin sisäpuolen. Ja hän näkee kaiken todella meistä. Ja häntä kiinnostaa aina se, mitä tapahtuu täällä minun sydämessä, sisimmässä. Se on Jumalalle se tärkein asia meidän elämässä. Ja sitä hän myöskin arvostaa. Mulle tuli mieleen Raamatusta yksi sellainen hyvin tuttu tapahtuma, kun mä ajattelin tätä asiaa, että Jumala kiinnittää huomion aina sinne sisimpään. Tuli mieleen se tapahtuma, kun Daavid voideltiin Israelin kuninkaaksi. Me nähdään siinäkin, kuinka Jumala katso Daavidin sydämeen. Ja otan sen vielä tuosta esiin ensimmäistä Samuelin kirjasta, se luvusta 16. Ja sen ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet niin, ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene. Minä lähetän sinut beetlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Ja sitten Samuel menee sinne Iisain kotiin, menee sen öljysarven kanssa. Ja sinne tuodaan ne Iisain 7 poikaa Samuelin eteen. Ja sitten sanotaan jakeessa 6 ja 7. Kun he sitten tulivat, nämä pojat, ja Samuel näki Eliabin, ajatteli hän, varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Ja sitten jakeessa 11 sanotaan, ja Samuel kysyi Iisailta, siinäkö olivat kaikki nuorukaiset? No 7 poikaa tuli siihen. Kaikista Herra sanoi, että en tätä ole valinnut, enkä tätä ole valinnut. Ja Samuel kysyi, siinäkö oli kaikki nämä nuorukaiset? Ja hän vastaa, vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita. Niin Samuel sanoi Iisaille, lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle ennen kuin hän tulee tänne. Silloin tämä noudatti hänet, ja hän oli verevä, kaunissilmäinen ja sorea nähdä. Ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Daavid, joka oli siellä lammaspaimenessa, ei häntä varmasti kukaan olisi ajatellut, että hänessä on kuningasainesta. Koska hän oli vain paimen poika. Hyvin vaatimattomassa tehtävässä siellä paimensi niitä lampaita. Ja siellä oli paljon kookkaampia, komeampia nuoria miehiä, joita Iisain poikia. Mutta sieltä vain sitten kuitenkin Daavid haetettiin sinne. Ja hänet voidellaan kuninkaaksi veljensä keskellä. Daavid oli nuorukainen, joka eli sydämen tasolla Jumalan kanssa. Ja Jumala sanookin hänestä sitten näin, että minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on kaikessa tekevä minun tahtoni. Eli sydänten tasolla, sydämen tasolla oli jotakin sellaista värinää Daavidin elämässä, joka miellytti Jumalaa. Ja Jumala valitsi sitten Daavidin tuohon suureen tehtävän Israelin kansan kuninkaaksi. Ja antoi vielä Daavidista hyvän todistuksen. Minun sydämeni mukainen mies, sanoi Jumala Daavidista. Mutta me tiedämme, että ihmismieli on sellainen, että se kiinnittää huomion hyvin helposti ulkonaisiin tekijöihin, ulkonaisiin asioihin. Se ihmismieli on sellainen. Mutta Jumala kiinnittää huomion aina sydämeen, sisimpään. Se on se tärkein asia. Mitä on sisimmässä? Onko sisimmässä oikeanlainen värinä Jumalan puoleen ihmisen elämässä? Niin kuin Daavidilla oli. Ja sananlaskujen kirjassa sanotaan tämä tuttu jae, jossa sanotaan näin, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sieltä lähtee elämä. Ja sanotaan, yli kaiken varottavan varjele sydämesi, varjele suhteesi Jumalaa. Ja minä uskon näin, että Jumala on voimallinen uudistamaan meidän sydämemme suhteen ja vuorovaikutuksen Jeesukseen, Kristukseen, joka päivä meidän elämässä, kun me etsimme hänen kasvojaan. Kun me etsitään hänen kasvojaan. Ja Jumala voi voidella meidät pyhällä hengellä, pyhän hengen öljyllä, niin kuin Daavid voideltiin, ja Herran henki tuli häneen, niin kuin sanotaan siinä Jumalan sanassa, minkä luimme. Jumalan voimallinen voitelemaan sinut ja minut, niin kuin hän voiteli Daavidin. Ehkä meitä ei nyt voidella kansojen kuninkaaksi, mutta meillä on monenlaista tehtävää tässä Jumalan valtakunnassa itse kullakin. Ja Herra on voimallinen voitelemaan, Herra on voimallinen uudistamaan meidän suhteemme joka päivä Jeesukseen, Kristukseen. Ja näin meidän kauttamme myöskin sitten Jumalan valtakunta voi tulla lähelle niitä ihmisiä, jotka vielä elää tämän valtakunnan rajojen ulkopuolella, jotka elävät toisessa valtakunnassa kuin se valtakunta, missä Jumalan lapset elää. Eli tässä Jumalan valtakunnassa. Valtaosa, monet ihmiset elää siinä toisessa valtakunnassa vielä tänä päivänä, siinä pimeyden valtakunnassa. Ja monen elämässä tulee näkyviin ne pimeyden teot vielä tänä päivänä, mutta meidän kauttamme tämä Jumalan valtakunta voi tulla lähelle näitä ihmisiä. Kiitos Jumalalle siitä.